Eli tervetuloa vielä Konservaattoriliitonkin puolesta tänne museologian seminaariin. Mä olen siis Jaana Kataja ja Konservaattoriliiton puheenjohtaja. Konservaattoriliitto ehdotti viime vuonna museologian seminaarityöryhmälle, että josko tehtäisiin yhteistyötä tämän museologian seminaarin osalta. Ja meidän iloksi tämä yhteistyö onnistui, on ollut aivan huikea ensimmäinen päivä ja toinen päivä vielä tässä edessä. Konservaattoriliiton lisäksi Aikom Suomi lähti myös mukaan jatkamaan jo heillä hyvää perinnettä tämän seminaarin järjestämisessä. Ja tätä seminaariaihetta työstettiin yhdessä seminaarityöryhmän kanssa. Mietittiin vähän aihetta ja että miten tämä aihe muodostuisi niin, että se liittyisi konservointiin ja kokoelmanhallintaan ja museologiaan. Ja lopulta sitten toi museologian tänne seminaarityöryhmähän on pääasiassa sitten tehnyt tämän suunnittelun, että ja kaikki valmistelut täällä ja tämän tapahtuman toteutuksen. Iso kiitos seminaarityöryhmälle tästä tilaisuuden järjestelystä, että me ollaan Konservaattoriliitto ja Aikom Suomi ollaan tässä vaan oltu vähän tämmöisiä taustatukihenkilöitä, mutta kaikki konkreettinen työ on kyllä tehty täällä seminaarityöryhmän puolesta, että erittäin paljon kiitoksia teille tästä. Ja kiitos tässä vaiheessa kaikille puhujille Konservaattoriliiton puolesta. Mahtavaa, että puhujat ovat suostuneet tulemaan tänne innolla puhumaan kokoelmiin liittyvistä asioista. Ja kokoelmista on mun mielestä puhuttu aivan liian vähän tässä viime aikoina eri seminaareissa, että senkin osalta on ollut mahtavaa, että on saatu tämä tilaisuus aikaiseksi. Ja toivottavasti sitten jatkossa saataisiin enemmänkin kokoelma-konservointiaiheisia seminaareja, mihin osallistuisi konservaattoreiden lisäksi laajasti muutakin kokoelmista kiinnostunutta väkeä museoista ja muista eri kulttuuriperintöalan järjestöistä ja organisaatioista. Mä tässä ajattelin vähän avata teille Konservaattoriliiton toimintaa. Täällä on suuri osa konservaattoreita paikalla, mutta myös muita. Saattaa olla, että konservaattoreillekin on ihan hyödyllistä vähän kerrata, että mitä kaikkea meillä liitossa tehdään ja tapahtuu ja mihin voi kukin osallistua mukaan. Mehän ollaan siis pohjoismainen konservaattoriliitto, ja se tarkoittaa sitä, että kussakin Pohjoismaassa on oma itsenäinen organisaatio, jotka toimii itsenäisesti. Sitten me tehdään yhteistyötä Pohjoismaiden kesken. Kaikki puheenjohtajat yhdessä muodostavat liittoneuvoston, joka kerran vuodessa kokoontuu ja suunnittelee yhteisiä asioita. Me järjestetään 3 vuoden välein kansainvälinen kongressi, toissa vuonna se oli Helsingissä, Monumental Treasures, ja seuraava on ensi vuoden syksyllä Islannissa. Silloin on teemana erinäköiset katastrofit, luonnonkatastrofeista, ihan vaikka muihin katastrofeihin, mitä kokoelmat museoissa kohtaavat. Että seuratkaa tiedotusta, laitetaan kyllä museopostiinkin sitten tietoa, kun Islannissa on 10 konservaattoria, että kun he saavat siellä suurella joukolla tämän kongressin alkuun, niin sinne kaikki sitten ensi vuoden syksyllä innolla mukaan. Sitten me julkaistaan yhteispohjoismaista vertaisarvioitua julkaisua nimeltä MOC. Se tulee kerran vuodessa ilmestyy, seuraava syksyllä yleensä loppuvuodesta ilmestyy. Ja se on jäsenetu, eli jäsenet sen saavat, ja jos joku muu sitä haluaa tilata, niin sitä Tanskasta löytyy paikka, mistä sitä saa tilata sitten ihan kuka tahansa. Ja tämä pohjoismainen yhteistyö antaa kyllä meille semmoista enemmän myös näkyvyyttä. Ollaan pieni maa, jos me oltaisiin yksin, yritettäisiin tehdä kaikkia asioita, niin se voisi välillä olla hankalaa, niin sitä kautta saadaan enemmän ehkä näkyvyyttä. Mutta mitä sitten täällä Suomessa? Meitä on 260 jäsentä, että meitä on aika paljon konservaattoreita Suomessa. Ja enemmänkin on, kaikki eivät tietenkään kuulu tai välttämättä kuulu liittoon, kannattaisi kyllä liittyä. Se mikä, mitä se konservaattoriliiton jäsenyys tarkoittaa, että konservaattorilla on alan koulutus, ammattiosaamista, työkokemusta. Varsinaiseen jäsenyyteen vaaditaan tietty määrä työkokemusta, ja se jäsenyys merkitsee sitä, että oikeasti konservaattorilla pitäisi ainakin teoriassa olla hallussa konservointiin liittyvät eettiset asiat ja käytännön työ. Konservaattoriliiton tarkoituksena on tehdä konservointia näkyväksi ja seurata alan kehitystä, että me voidaan taata, että ihmiset saa oikeanlaista koulutusta ja ammattiosaaminen pysyy hyvällä tasolla. Ja me ei tehdä sitäkään yksin, me kuulutaan kansainvälisiin järjestöihin. ECCO-niminen organisaatio on Euroopan laajuisesti vastaa konservointialan koulutuksen yhtenäistämisestä ja kehittämisestä, ja tämä järjestö on luonut erilaisia ohjeistuksia, eettisiä ohjeistuksia, ammatillisia ohjeistuksia siitä, millä tasolla konservaattorin koulutuksen ja ammattitason pitäisi olla. Ja tämä järjestö myös Euroopan tasolla pyrkii ajamaan sitä, että konservaattorin nimikettä saataisiin suojattua, että kuka tahansa ei voi sanoa olevansa konservaattori, vaan että siinä pitää olla koulutustaustalla. Näin kansallisesti meillä on kaksi näkyvää jäsenetua. Näkyvimmät ovat varmastikin jäsenille koulutuspäivät. Nämä ovat nyt tämän kevään koulutuspäivät. Me järjestetään 2 kertaa vuodessa koulutuspäiviä. Nyt järjestettiin yhteistyössä täällä Jyväskylässä. Syksyllä on koulutuspäivät Museoviraston uudessa kokoelmakeskuksessa. Eero siitä vähän varmaan muutaman sanan sanoo sitten vielä päivän päätteeksi. Ja ensi keväänä koulutuspäivät järjestetään taas yhteistyössä esinetutkimusverkosto Artefaktan kanssa. Nyt en muista päivämäärää, koska se on, siinä on jo päivämäärätkin lyöty lukkoon. Mutta siitäkin tulee tiedotetta tarkemmin, kunhan Artefaktan työryhmä saa tätä asiaa työstettyä eteenpäin. Sitten julkaistaan Konservaattoriliiton lehteä, joka uudistettiin tuossa viime syksynä. Nyt on tullut 2 uudella ilmeellä tehtyä lehteä. On aivan huippuhieno. Meillä on mielettömän upea tiimi tekemässä tuota meidän lehteä. Se vie paljon aikaa, se lehden tekeminen, mutta on ihan mahtavaa, että ihmiset haluavat tehdä sitä innolla. Ja nyt etenkin, kun se on se uusi ilme, niin sitä on varmaan ihan todella mukava tehdä, kun siitä on saatu niin paljon positiivisia kommentteja. Ja lehteähän saa kuka tahansa tilata. Jos ette ole Konservaattoriliiton jäsen, niin teillä on mahdollisuus tilata lehteä. Tässä nyt mainostan. 50€ vuosi, 2 numeroa, ei ole kallis. Ja lehteähän voi kuka tahansa lukea, se julkaistaan myös sähköisenä tuolla meidän nettisivujen kautta. Meidän nettisivut on tällä hetkellä vähän heikolla tolalla, niitä uudistetaan ja tällä hetkellä ne on jollain pyhällä hengellä olemassa. Toivomme, että maailmankaikkeus on meidän puolellamme siihen saakka, kunnes syksyllä saadaan toivottavasti uudet nettisivut aikaiseksi. Konservaattoriliitto on myös mukana muissa eri alan organisaatioissa, Eurooppa Nostrassa, ja sitten edistetään kulttuuriperintöalan standardien kehittämistyötä, sen standardeja, ja niistä on ilmeisesti jo syksyllä suunniteltu jonkunnäköistä infotilaisuutta, että mitä ne standardit oikeasti ovat. Katsotaan, toteutuuko se. Ja me ollaan erittäin kiinnostuneita laajentamaan koko ajan yhteistyötä, että kaikkiin mahdollisiin tahoihin, ketkä ovat kiinnostuneet kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä. Tässä oli meidän toiminnasta lyhyesti, ja jos joku asia jäi mietityttämään, niin aina voi tulla kysymään ja laittaa sähköpostia meille. Ja jos haluatte kirjoittaa tuonne meidän lehteen, niin Anna on tuossa, joka tulee kohta lauteille. Annalle voi kertoa juttuideoita, niin saatte julkaistua mitä tahansa kulttuuriperintöön liittyvää lähestulkoon juttuja julkaistaan meidän lehdessä. tähän aamuun oli ajatus, että oltaisiin saatu vähän useampi konservointi-case-esitys konservoinnin eri aloilta, että olisi saatu kertoa vähän laajemmin, mitä kaikkea konservaattori tekee, mutta tähän tuli nyt muutama peruutus. Aika moni konservaattori on yksityisyrittäjä, ja yksityisyrittäjällä kun työt kutsuu, niin siinä vaiheessa seminaarit jäävät kakkoseksi. Mutta muutama lyhyt esitys on tulossa konservoinnista, ja eilen jo kuultiin Lindan esitys konservoinnista, nykytaiteen konservoinnista. Vähän erilainen näkökulma. Ja ennen kuin päästän Anna Rajaimaan lauteelle, niin mainostan vielä, että tänään on iltapäivällä vielä mahdollista osallistua eilen olleeseen workshopiin. Jos joku on eilen kuullut meidän ylistäviä kehuja eilen pidetystä workshopista ja haluaisi siihen osallistua, niin 3 jälkeen tarvittaessa pidetään uudelleen workshop. Tuossa oveen tulee infoa lisää siitä workshopista ja alhaalla on ilmoittautumislista, jos kiinnostuu siihen jäämään, niin suosittelen ehdottomasti. Itse olin eilen mukana siellä workshopissa ja se oli kyllä todella mielenkiintoinen. Mutta nyt päästetäänpä konservaattorilauteille Anna Rajainmaa Helsingin kaupungin arkistosta, paperikonservaattori, ole hyvä.
Hyvää huomenta munkin puolesta. Mä olen tosiaan Anna Rajainmaa ja työskentelen tuolla Helsingin kaupungin arkistolla paperikonservaattorina. Tahtoo sanoa, että periaatteessa Helsingin kaupungin organisaation asiakirja aineisto on minun hellässä huomassa, niin olen siellä ainoa konservaattori ja työtä riittää, että niin kuin useammallekin konservaattorille, mutta valitettavasti sitten rahaa ei riitä, mutta minä teen siellä minkä pystyn. Ja tässä nyt ideana on, että mä esittelen yhden tyyppisen työn, mitä tässä esimerkiksi on tullut tehtyä. Ja tämä mun esitys on nyt ehkä ennen kaikkea niin kuin ei-konservaattoreille suunnattu. Tietysti meidän ala on vähän semmoinen, että ei voi sanoa, että tämä olisi nyt semmoinen tyypillinen konservaattorin työpäivä, koska niitä ei oikeastaan ole. Että sehän vaihtelee aina, että jokainen esine on tavallaan erilainen duuni. Mutta esittelen nyt tässä sitten tosiaan yhden duunin, mitä on tullut tehtyä. Eli tässä on tämmöinen palttiorallaa parisängyn kokoinen kartta. Siinä on Helsingin edustaa tuosta Vuosaaren edustalta niin kuin saaristoa kuvattuna. Haluttu tehdä se aika yksityiskohtaisesti, niin pitäähän siitä iso sitten tehdä. Siinä on tämä paperi on päässyt aika pahasti siinä jo vaurioitumaan. Se on jonkun verran ajan saatossa happamoitunut. Varsinkin tuolta reunoista näkee, siellä on molemmat reunat on tummemmat. Siinä on 2 eri mahdollisuutta, joko se on ollut silleen, että kun se on ollut niin iso, niin sitä ei ole saatu suojattua kokonaan. Se on altistunut sitten auringolle tai lialle ja tämmöisille muille happamoittaville aineille. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että siinä reunassa on ollut sitten jotain muuta materiaalia pinottu päälle, vaikka jotain sitten semmoista vähän huonompilaatuista pahvia, mikä on saanut sen sitten ruskistumaan ja happamoitumaan. Sen lisäksi se toi kartta on revennyt useammasta kohdasta, varsinkin tuolta reunoista. Ja siitä puuttuu myös paloja. Osa on silleen, että ne on revennyt irti ne palat ja niitä irtonaisia paloja oli vielä löydettävissä, mutta sitten oli myös niinku paloja, joita ei enää ollut. Ne on jossain ajan saatossa hävinnyt ja sitten ne nyt on sitten menetetty ne palat. Sen lisäksi tämän kartan ehkä suurempi ongelma oli se, että se on taustattu kankaalle, joka on ollut aika vahvaa ja sitten kun paperi olosuhteiden mukana aina vähän kutistuu tai laajenee, niin kun tämä kangas ei samalla tavalla ole kutistunut tai laajentunut, niin se kartta on sitten siinä tavallaan sen kankaan vaikutuksesta, jonka on alun perin tehty siihen tukemaan sitä paperia, niin se onkin sitten saanut aikaan sen, että se on revennyt lisää. Sen lisäksi se kangaskin oli aika huonossa kunnossa, ja kaiken lisäksi vielä mä epäilin, että siinä oli hometta. Eli siellä oli sitten semmoista tuolla taustapuolella sellaista väriä ja pistettä, mikä antoi ymmärtää, että siinä on niin kuin useampi syy, minkä takia se kangas sitten, mä päätin sen poistaa ja tehdä uuden taustauksen tälle kartalle. Missä mä olin? Tässä mä olin äsken. Eli ihan ensimmäiseksi, kun tämä kartta otettiin työn alle, niin tehtiin tietysti dokumentointi, mikä kaikille konservoitaville töille yleensä tehdään. Eli mä just kartoitin näitä eri vaurioita, mitä siinä olin, kuvasin sen tarkkaan. Tästä ei valitettavasti ole semmoisia hirveän hienoja ennen ja jälkeen kuvia tästä kartasta, koska se oli niin iso, että mulla ei ollut yksinkertaisesti mahdollista saada siihen kartan ja kameran väliin semmoista etäisyyttä, että nämä kuvat on kaikki tämmöisiä vähän 15 otettuja. Ja muutenkin vähän erilaisissa tilanteissa ja kohdissa otettuja kuvia, että osa on sitten vähän tämmöisiä vauhdikkaampia ja hämärämpiä, että toivottavasti niistä saa selvän. Mutta sitten kun se oli dokumentoitu, seuraavaksi tehtiin kuivapuhdistus, eli mä varovasti semmoisella sienellä painelin siitä lian irti ja paimmat irtoliat sitten semmoisella harjalla siitä huiskuttelin pois. Ja sen jälkeen sitten alkoi pohdinta, että miten se kangas irrotetaan. Ja ensimmäiseksi mä kokeilin semmoista, että jos sen saisi ihan mekaanisesti irti, eli joskus jos se liima on tarpeeksi haurasta, niin sen pystyy lastalla ihan varovasti irrottamaan siitä kartasta, mutta tässä liima oli erittäin hyvin kiinni vielä kartassa, joten se ei ollut mahdollista. Sitten seuraavaksi mä testasin, että miten tämä liima irtoaa veteen, ja se ei varsinaisesti liuennut veteen, mutta se turposi sen verran, että silloin sitä oli sitten mahdollista irrottaa sitä kangasta. Sitten seuraava ongelma oli se, että kun on tosiaan tämmöinen tosi iso kartta, niin mun isoinkaan pesuallas, minne sen kartan olisi heittänyt, ei ollut tarpeeksi iso, että mä olisin kokonaisena saanut sen kartan sinne. Tämä kartta koostui yhteensä 16 eri kokoisesta arkista. Ne ei ollut mitään siistejä suorakulmioita, vaan ihan minkä kokoisia ja muotoisia tahansa. Ja siinä sitten oli semmoinen suhteellisen helposti havaittavissa semmoinen sauma siinä keskellä, että mä ensin irrotin sen kahteen osaan sen kartan. Ja tämän tein sitten sillä tavalla, että mä käytin paikallisesti kosteutta, kostutin sitä paperia ja taustakangasta sen verran, että mä sain sieltä aina sitä saumaa irti ja sillä tavalla sen kartan kahteen osaan. Että tuollaisessa paikallisessa kostuttamisessa ongelma on se, että kun on tämmöinen vanhempi kartta kyseessä, niin sitten se hirveän helposti siihen rupeaa muodostumaan semmoisia kosteusrajoja. Eli se ei niinku sen takia koko karttaa ei esimerkiksi irrotettu tälleen vähän kerrallaan, se on ensinnäkin hitaampaa, mutta sitten just se, että se ei ole esteettisesti hirveän kaunis. Että nämä kosteusrajat saatiin kyllä hyvin sitten siinä allaspesussa häivytettyä, että kun se saatiin pian sitten tämän irrotuksen jälkeen sinne pesuun, niin siitä ei onneksi sitten tullut ongelmaa. Tosiaan sitten kun saatiin nämä kartan puolikkaat sinne pesuun, se lähti aika helposti se kangas siitä irti, kun se liima oli tosiaan vähän aikaa turvonnut, niin se melkein irtosi itsestään. Ja samoin sitten nämä kartan justiin nämä erilliset arkit irtosi toisistaan, niitä olisi voinut yrittää pitää niin kuin yhdessäkin, mutta mä tulin siihen tulokseen, että se on helpompi käsitellä niin kuin arkeittain tätä karttaa kuin sellaisina isompina kokonaisuuksina. Kuten sanottua, mä teen yksin töitä ja siinä sitten käsien pituus, vaikka mullakin ihan komea apina kerroin on, niin loppuu kyllä kesken jossain vaiheessa. Et se täytyy sitten vaan aina miettiä, että miten se pystyy kulloisissakin olosuhteissa tekemään. Ja tämä nyt oli aika helppo ratkaisu sitten mulle. Näiden isompien arkkien lisäksi sitten oli näitä pienempiä arkkeja, ei arkkeja, vaan voi sanoa ihan paloja. Eli kun se on revennyt se kartta, niin ne on ollut siinä taustakankaassa kiinni sit silloin alun perin, mutta sitten pesun yhteydessä tietysti, kun se taustakangas irtosi, niin siellähän ne arkitkin sitten, tai nämä palat oli siellä altaassa, että ne sitten poimittiin talteen ja siinä jo ihan sen taustakankaan irrotuksen yhteydessä sitten pyrittiin niin kuin dokumentoimaan, että mistä kohtaa ne on irronnut. Se sitten helpottaa seuraavia työvaiheita tosi paljon, kun ei tarvitse ruveta metsästää sitä oikeaa paikkaa. Tässä on nyt yksi näistä kartan 16 arkista, jota mä käytän tässä sitten tämän loppuesityksen, kun mä demonstroin, että mitä näitä eri työvaiheita tässä on ollut. Eli samat työvaiheet tietysti sitten toistettiin näille kaikille 16 muullekin arkille. Mä tein aina niin kuin joitain työvaiheita kerrallaan per arkki ja sitten muut, että se ei ole sille, että mä oon tehnyt yhden arkin alusta loppuun ennen kuin mä otin seuraavan, vaan yleensä aina se yksi työvaihe kertaa 16, seuraava työvaihe kertaa 16 ja niin edelleen. Ensimmäisenä oli sitten tämä liiman parempi irrotus, eli se saatiin suhteellisen helposti se taustakangas irti, mutta sitten se liima oli kiinni siinä paperissa. Ja tämä ei ollut kasvi- eikä eläinperäistä liimaa, jotka on molemmat sellaisia, että ne aika hyvin liukenee veteen. Todennäköisemmin jonkunnäköinen synteettinen liima. Mä en tarkemmin sitä pystynyt sitten identifioimaan. Mutta se oli tosiaan semmoinen, että se turposi vedessä. Ja sitten kun se oli turvonnut, niin se oli helppo siitä sitten irrottaa. Tässä niin kuin näkee, että esimerkiksi tälleen, mulla on tuommoinen ihan pieni lasta, millä mä silleen varovasti raaputan sitä irti siitä pinnasta. Ja tietysti täytyy varoa, ettei paperikuituja irtoa tai ettei sitten niin kuin raavi sitä karttaa vahingossa. Et se on semmoista aika hienovarasta työtä loppujen lopuksi. Ja liima irrotettiin ihan sen takia, että tässä jos näkee, että kun se muodostaa tuommoisen kovan pinnan, niin sitten se lähtee esimerkiksi tavallaan niin kuin rullaamaan tuota paperia ja aiheuttaa sitten lisävaurioita myöhemmin, jos ei sitä poista. Ja tämä on niin kuin hyvin hidasta työtä. Niin kyllä se sieltä tosiaan irtoaa, mutta aika kauan sitä sai aina jokaista arkia rapsutella. Et nämä oli helposti semmoisia useamman tunnin työvaiheita per arkki, mitä tässä tuli tehtyä. Mutta se kannattaa sitten siinä mielessä, että se paperi on sitten kyllä paremmassa kunnossa tämän liiman poiston jälkeen. Sen jälkeen, kun se liima oli saatu irti, nämä arkit vielä pestiin ja huuhdeltiin, ja sen jälkeen kuivattiin painojen alla, että ne saatiin sillei suhteellisen suoreksi, ja se sitten helpotti seuraavaa työvaihetta, joka on sitten mun lempityövaihe. Eli sitten otetaan se arkki, kaikki siihen kuuluvat irtopalat, ja etsitään niille paloille oikeat paikat. Eli nyt sitten niin kuin vähän pala pelataan tässä vaiheessa, että minne mikäkin kuuluu. Tässä tosiaan nyt helpottaa sit suunnattomasti se, jos on pystynyt dokumentoimaan sitä, että mistä mikäkin pala on irronnut, mutta niitä oli jo tosiaan alun perinkin niitä semmoisia kokonaan irtonaisia paloja, niin niitä sitten vaan metsästeltiin paikalleen siellä, että siihen saa myös menemään useamman tunnin ennen kuin on löytänyt kaikki palat oikeille paikoilleen. Mutta ne löytyi tässä kyllä tosi hyvin. Joo. Sitten mä aloitin uudelleen taustaamisen, joka tehtiin sillä tavalla, että mulla on siinä semmoista muovikalvoa, Melinex-kalvoa, minkä päällä mä kostutin sen kartan. Ja sitten siinä mallasin noi irtonaiset palat paikalleen, kun siinä on tarpeeksi vettä sen muovikalvon päällä, niin se paperi kivasti vähän liukuu siinä ja niitä pystyy sitten laittamaan paikalleen sinne. Ja sitten kun palat on paikallaan, se näyttää niin yhtenäiseltä kuin voi, niin mä sen muovikalvon avulla sitten käännän sen kartan toisin päin. Ja se on, jos yrittäisi käsitellä ilman muovikalvoa ihan vaan käsin, niin siitä ei sitten kovin hyvä seuraisi. Märkä paperi on kuitenkin aika haurasta. Nämä on just näitä kikkoja, mitä pitää tietää, että pystyy niin kuin paperia pesemään tai käsittelemään, että miten se tehdään. Että se on mahdollista, mutta että sun pitää tietää sitten oikeat välineet siihen. Niin. Sitten mä laitoin sinne, nyt ei tullut enää tekstiilitaustaa, vaan mä tein Japanin paperista sitten uuden taustan tähän. Japanin paperi on semmoista aika pitkäkuituista, mikä tekee siitä hyvin kestävää, ja sen takia varsinkin paperikonservatorit käyttää sitä hyvin paljon justiin paikkaamiseen ja taustaamiseen ja tällaisiin toimenpiteisiin. Ja se taustamateriaali valittiin myös silleen, että se on vähän ohuempaa kuin se varsinainen karttapaperi. Just että vältytään sieltä samalta efektiltä, minkä se sai se taustakangas aikaiseksi. Eli sitten jos tulevaisuudessa, nyt tietysti toivotaan, että kun se on meillä arkistossa nätisti ja me valvotaan olosuhteita, ettei se paperi siellä hirveästi sitten kutistu tai laajene. Mutta jos niin käy, niin että se on se vahvempi paperi, joka vie, ja se heikompi on se, joka vikisee, niin tässä nyt toivon mukaan saadaan sitä aikaan se, että se ei tulevaisuudessa sitten se karttapaperi enää niin kuin ainakaan repäisi lisää. Eli se, sillä on niin kuin toi taustavahvistus, mutta se ei ole liian vahva. Siinä on sitten Japanin paperi on liisteröity, ja se sitten viedään tuohon kartan taustapuolelle päälle, ja rutut sun muut saa siinä kanssa aika hyvin siloteltua sitten ihan tolleen niin kuin harjaamalla, että kun siinä on sitä liisteriä, niin jälleen kerran se paperi ihan kätevästi liikkuu siinä sen liisterin päällä. Saadaan se sinne kohdilleen. Sitten se voidaan vielä kääntää uudestaan ja tarkistaa, että kaikki irtopalat on varmasti siellä, missä pitikin olla, ja vielä viimeiset mallaukset tehdään siinä ja katsotaan, että kaikki on paikallaan niin kuin pitäisi. Sitten kun taustapaperi on paikallaan, se laitetaan, se on ensin kuitukankaiden välissä ja sitten imupapereiden välissä ja sitten levyjen alla ja sitten painojen alla. Eli tehdään semmoinen paketti siitä ja sitten se saa siellä se samalla kuivuu ja sitten suoristuu mahdollisimman hyvin. Imupapereita saattaa, jos on oikein kostea, niin niitä täytyy ehkä vaihtaa useampikin kertaa, että sitä täytyy sitten vähän tarkkailla. Että se on semmoinen, että se märkä kartta heitetään tuonne ja lähdetään viettämään viikonloppua, että sieltä voi sitten löytyä jotain jännää maanantai-aamuna, mutta tälleen niin kuin kontrolloidusti kuivataan se. Sitten kun se on kuiva ja suora, niin se Japanin paperitausta on tosiaan valittu sille, että se Japanin paperiarkki on yleensä vähän isompi kuin se karttaarkki, niin sitten ne ylimääräiset Japanin paperit, ne sitten niin kuin trimmataan sen jälkeen, kun se on kuivunut, niin sen kartan arkin mukaiseksi. Sitten kun tämä on toistettu sen 16 kertaa, meillä on ne kaikki arkit taustattuna. Tässä olisi tietysti voinut tehdä silleenkin, että esimerkiksi sen liiman poiston ja pesun jälkeen nämä olisi voinut yhdistää nämä kartit ja semmoisista isommista Japanin paperiarkeista tehdä niin kuin taustauksen koko kartalle. Mutta mä jälleen kerran päädyin siihen, että mä tein nämä taustaukset joka arkille erikseen, koska se nyt oli helpompaa yhden ihmisen suorittaa tällä tavalla. Mutta tässä vaiheessa sinne voi sitten vielä sinne tuonne noihin saumakohtiin voi laittaa tietysti vähän jotain Japanin paperivahvistusta tai muuta, jos tuntuu, ettei se pysy. Mutta mä tuolla vehnätärkkelysliisterillä nämä liimasin toisinsa ja oikein hyvät ja vahvat niistä tuli niistä saumakohdista. Ja mä oon pari kertaa käynyt tätä karttaa sitten tarkastelemassakin. Mä oon tehnyt tämän keväällä 2015 tämän työn, niin mä oon sitten sitä jo muutaman kerran päässyt sitten kurkkaamaankin, että miten se on nyt nämä pari vuotta tässä kestänyt. Ja aika hyvin ne tuntuu siellä olevan. Se ei nyt toisaalta millekään pahoille rasituksille kohdistu tämä kartta, niin se on tuntunut ihan riittävältä toimenpiteeltä. Eli nämä palat kiinnitetään takaisin toisiinsa. Sekään ei ole aina välttämättä helppoa, jos on pitkään ollut esimerkiksi se taustakangas on vähän vetänyt sitä paperia semmoiseen huonoon asentoon, niin se paperi on saattanut muuttua sitten semmoiseksi, että se ei enää ihan osu samalla tavalla toiseen arkkiin kuin se on aikaisemmin osunut. Eli siellä täytyy sitten myös vähän niin kuin löytää niitä sopivia kohtia, että kun joka pala ei ihan kunnolla osu toiseensa, näkee just esimerkiksi noilla alueilla, missä on jotain näitä rantaviivoja tai täällä reunoissa, niin se oli helposti havaittavissa, että jos siellä on vähän semmoista niin kuin vääntymistä tapahtunut. Mutta yllättävän hyvin ne kuitenkin osu toisiinsa, että se ei ollut sillä tavalla häiritsevää. Ja siinä se on sitten taas kokonaisena. Eli täältäkin on nyt nähtävissä, että esimerkiksi nämä ruskeat reunathan ei ole minnekään kadonnut, ne on pikkasen haalistunut, mutta sanotaan, että samalla kun on pesussa saatu likaa pois, niin sieltä on tietysti kans sitten se väri pikkasen vaalentunut, mutta että kun se on kerran lähtenyt se kartta tummumaan, niin ei sitä paperia ihan vaaleaksi enää saa, jos ei nyt jotain tosi vahvoja valkaisukäsittelyitä ruveta tekemään, mutta niitä ei oikeastaan enää hirveästi paperikonservoinnissa harrasteta. Mutta muuten ihan hyvässä kunnossa, sitten sille askarailtiin aika iso suojapaperi, ja meillä on myös onneksi kaupunginarkistolla niin isoja vaakasäilytyslaatikoita, että tätäkään ei tarvinnut rullata, me saatiin se ihan tämän kokoisena sitten sinne vaakasäilytykseen, mikä on tietysti kartalle aika hyvä tapa olla, ja siellä se nyt sitten köllöttelee välyjen välissä ja odottaa, että haluaako joku tutkia sitä tai digitoidaanko se jossain vaiheessa, kun tarpeeksi iso digitointikone keksitään sille. Mutta onpahan nyt sitten hoidettu. Joo, Elikkä tämmöinen. Toivottavasti tästä nyt jollekin jotain, jotain irtosi. Ja jos jotain kysymyksiä on, niin vastaan nyt tai saa myös myöhemmin tulla kysymään.
Millä se on piirretty?
Oliko Mikki? Mikki.
Se on siis ihan vesiväreillä kyllä piirretty, mutta varsinkin näissä tämmöisissä vanhemmissa, totta kai ne niin kuin tutkittiin ensin nämä pigmentit ennen kuin se heitetään altaaseen, ettei ne ole niin kuin vesiliukosia, että se voi silleen, kostutetaan pumpulipuikkaa ja katsotaan varovasti, pyöritetään siinä päällä, että irtoako siitä pigmenttiä. Mutta varsinkin tämmöiset vanhemmat vesivärit, niin kuin hyvin vahvoja pigmenttejä, kun se on pitkään siinä kartassa ollut, niin jos ei siellä nyt ihan rupea niin kuin hankaamaan siitä värin päältä, niin ne itse asiassa kestää yllättävän hyvin allaspesua. Usein, mutta se pitää aina testata tosiaan ensin. Ootas nyt, se oli, tämä kartta on vuodelta 1876. Joo.
Ja. Hyvä, kiitos. Kiitos Anna. Ja nyt jos kaikilla, kenellä on kotona karttoja, niin konservoitavaksi katsokaa Konservaattoriliiton nettisivuilta yksityiset paperikonservaattorit ja työllistäkää heitä ja konservoituttakaa karttanne. Seuraavana Marleena Vihakara, paperikonservaattori myös, kertoo Junfunorin käytöstä konservoinnissa. Vähän tällaisia uusia ideoita ja tekniikoita, että konservaattorit koko ajan pyrkii kehittämään alaa, ja tässä on nyt vähän yhdestä sellaisesta kyse.
Huomenta kaikille. Mä oon Marleena Vihakara, paperikonservaattori niin kuin Annakin, ja mä oon tällä hetkellä täällä Jyväskylässä museologian maisteriopinnoissa Janne Vilkunan opissa. Ja mä itse asiassa jo toista kertaa nyt tämän seminaarin aikana tuon esille aiheen, josta mä en oikeasti tiedä paljon mitään. Ja siksi mä ajattelin, että mä en ole varmaan ainoa täällä, joka ei hirveästi tiedä Junfunorista, Trifunorista ja AGS-2000 tämmöisestä generaattoreista. Ja mistä tämä koko juttu lähti liikkeelle, oli siitä, että eräs ihana tiistai-aamu, Nanna Kymäläinen, joka tällä hetkellä tekee tuolla Kansallismuseon konservointikeskuksessa, Kokalman konservointikeskuksessa, tekee siellä tuon Floriinin huvilan jättimäistä tapettia, niin soitti mulle ja sitten oli silleen, että voitko antaa kollegiaalista apua tällaisen asian kanssa, että mitä mä teen. Ja sitten se poiki sen, että muutamaa tuntia sähköpostia ja puhelinsoittoa myöhemmin meillä oli sellainen pikku työpaja sitten parin viikon päähän siitä ajateltu, missä me paperikonservaattorit ja pari rakennuspinta kautta interiörikonservaattoria sitten tutustuu tähän aiheeseen. Ja ensin me tosiaan kiitos Kansallismuseon, Eeron ja Kokoelmakeskuksen, että me saatiin kerääntyä sinne tiloihin. Ja tosiaan siis tämä päivä poiki sitten myös sellaisia mietteitä ja ajatuksia. Tämä on ihan takuulla aihe, mihin niin kuin meidän konservaattorien ihan alaa katsomatta kannattaisi nyt tutustua. Ja pitää ehkä yhteinen koulutuspäivä, tämmöinen workshop, ehkäpä jopa syksyn koulutuspäivien yhteydessä. Mutta ihan ekana tästä Junfunorista, Trifunorista. Siis funori on japanilainen liima-aine, jota on uutettu Cloiobeltis punalevästä. Ja siis tämä Junfunori on siitä taas sellainen puhdistettu muoto. Ja nyt tällä hetkellä Trifunori on vielä ilmeisesti siitä vielä puhtaampi ja tasalaatuisempi muoto. Ja tämä Junfunori ja Trifunori on kummatkin laskoon tuotteita. Ja tämä AGS-2000-generaattori, tänne aerosol-generaattori, niin se tuottaa siis ultraäänellä sumua. Ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi tislatun veden kanssa, sitten tämmöisten vesipitoisten kiinnitysaineiden ja neutralointiliuosten kanssa. Ja tosiaan tämän sumun partikkelien koko on aivan siis mitataan mikrometreissä, eli ne on siis millin tuhannesosia. Eli se on aivan äärettömän hienoa. Ja se tekeekin tästä sen, minkä takia sitten tätä Junfunor on taas yhdessä tämän AGS-laitteen kanssa, niin se tuottaa, sillä voidaan siis kiinnittää mattapintasta maalia tai mitä tahansa tämmöistä mediaa, joka on mattapintainen, ja tosiaan se kiinnitys ei näy siinä pinnassa, eli se ei heijasta tai kiillä tai mitenkään. Ja nyt mä esittelen siis vaan tämän, mitä me tehtiin tämän yhden päivän aikana, että mitkä meidän kokemukset tämän päivän aikana oli, että osa konservaattoreista, joita meitä oli siellä, niin oli ihan samassa tilanteessa kuin minä, että mä en ollutkaan se ainoa, joka ei tiennyt tästä, että me lähdettiin ihan liikkeelle siitä, että me pistettiin AGS kasaan. Sitten oli Nanna, ja Nanna oli tehnyt sitä ennen tämän Trifunor, tämän liima-aineliuoksen, samoin kuin sampiliimaa, ja sitten meillä oli Klusel, eikö se ollut Klusel ja etanol, oli se kolmas, mikä kokeilu nyt ei mennyt ihan hirveän putkeen. Ja ihan ekana me ollaan tässä kerännytty tämän pöydän ääreen ihmettelemään tätä mahtavaa fluoriinin tapettia, joka on siis öljypohjaisella, sori Anna, nyt mä joudun vähän referoimaan sua koko ajan, öljypohjaisella maalilla maalattu. Okei, ja siis paperille. Joo, aivan näin se meni. Ja kerrotko ihan lyhyesti, mikä tämä fluoriin on, koska se on niin mieletön. Mä en tiedä, onko se teille tuttu. Se on siis Seurasaaren pieni fluoriinin huvila, joka on nyt siirretty. Ja se tapetti on ennen sitä siirtoa irrotettu sieltä, eikö? Ja kerrotko ihan nopeasti, mitkä ne mitat oli ja se vähän niin kuin sitä...
Tälleen äkkiä.
Äkkiä, joo joo.
Siis fluoriinin huvimaja on Helsingin keskustasta Boulevardilta siirretty neiti Jenny Florinin lahjoittamana Seurasaareen jo vuonna 1912. Ja se siirrettiin nyt Seurasaaressa itse asiassa toista kertaa niin kuin uuteen paikkaan. Ja edellisen kerran se on ollut se tapetti irti sieltä seiniltä 80-luvulla. Ja se on ollut aika hankalissa olosuhteissa, niin kuin lämmittämätön puurakennus, mikä on tämmöinen niin kuin ranko rakenne, että siinä ei ole käytännössä mitään eristystä. Ja tapetti on 1850-luvulta ranskalaista käsityötä. Ja niitä ei kauhean montaa Euroopasta tunneta. Ja meidän fluoriinin huvimajan tapetti on siitä ihana, että se on tosiaan niin kuin siihen rakennukseen alun perinkin niin kuin valittu, että se on niin kuin paikallaan oleva vielä edelleen. Ja se on aika iso ollakseen huvimaja, että siinä on tarina Skotlannin ylämailta, jossa sitten seikkaillaan ja metsästetään ja rakastutaan ja hankitaan kolmiodraama. Ja se on kutakuinkin 25 neliöä niin kuin sitten kokonaisuudessaan toi kuva-ala, ja sitten siihen kokonaisuuteen kuuluu vielä niin kuin alaosan semmoinen panelointimaalaus, mikä on sitten uusittu jo monta kertaa. Mutta että 28 vuotaa, joista 26 taitaa nyt olla niin kuin meillä seinällä, eikö 25 on seinällä, ja sitten kolme on ylimääräistä, mitkä ei koskaan ollut kiinni tuossa huvimajassa, koska ne ei mahdu mittojen mukaan sinne. Mutta että sanotaanko, että riittävästi konservoitavaa pinta-alaa.
Joo, kyllä. Ja tähän ei ole tosiaankaan, siis tähän on tämmöinen bioin suurikokoinen paperi. Et ensimmäisen kerran, kun mä näin sen fluoriinin tapetin silloin joskus 2014 tai 2015, niin kyllä mä sanoin, että paperikonservaattorina mä olin ihan paniikissa, että Jesus, jos mun täytyisi tehdä mitään tollasta, niin mistä mä niinku lähden liikkeelle? Että sikäli ne ei ole mitään sellaisia, mitä voidaan tehdä tuosta noin, vaan kyse niinku, että mun mielestä Nanna teki just oikein tässä kohtaa, että se kutsui sinne pari tyyppiä, jotka ei tietenkään välttämättä osaa heti antaa vastauksia, mutta myös osaa siinä yhdessä pohtiessa voidaan saada jotain niin kuin hyviä kuningasajatuksia aikaan, että mitä voisi tehdä tai mitä ei pidä tehdä. Ja sehän on siis tosi vesiherkkä, eikö ole? Että tavallaan kaikki sellaiset vesipitoiset toimenpiteet on tosi hazardeja, että sieltä voi sitten helposti tulla tosiaan siihen pintaan niitä lisää vesivaurioita, mitä siellä on jo. Mutta tässä on siis vielä lähikuva siitä fluoriinista. Ja nyt sitten tässä on kuva Nanna tekemässä siitä Trifunor-liuosta. Siis nyt kun mä puhun junfunorista, niin mä puhun aina siitä trifunorista, koska se on jotenkin tällä hetkellä, siis tosiaan trifunoria on saatavilla, vaikka koko ajan niin kuin junfunora on se aine, mitä käytetään. Ja tosiaan siis se on 0,1% se liuos, mitä tehdään tätä AGS-generaattoria varten, että se ei voi olla kovin voimakasta sen takia, että se menee sit, se ei niin kuin tuota enää sitä sellaista sumua. Ja se oli ihan yllättävää, niin kun ajatellaan, että 0,1 grammaa on niin kuin ihan järjettömän vähän, mutta kyllähän sä Nanna leikkelit tuosta aika kivoja siivuja, niin kuin, että sitä vaan niin kuin menee sinne. Toi itse trifunorki on hirveän ohutta, se on vähän sellaista, mitä se olisi semmoista jotain, vähän niin kuin foamin tyyppistä, se on aika jännää koostumukseltaan. Mutta tosiaan sen valmistaminen kestää ehkä noin 4 tuntia, että sen takia nämä kaikki liimaineliuokset oli nyt sitten tehty etukäteen. Sitten toisena, mitä me kokeiltiin, oli sampiliima. Ja kaikki nämä ohjeet sekä sen AGS:n käyttöön, kokoamiseen ja samoin näihin trifunoriliuoksiin, niin Laskolla on todella hyvät ohjeet. Ja sitten AGS:n se laiteohjeistus oli kanssa niin, että siellä on niin ihan mielettömät, että periaatteessa kuka tahansa, joka ei ole ikinä käyttänyt sitä, pystyy käyttämään sitä. Mutta turvallisen tahansa on aina, kun on niin ryhmän tuki. Ja tässä on se liuos nyt valmiina laitettu, eli tuonne tuolla. Onko tämä kummitas tuonne pointteri? Aha. No kuitenkin, tässä on siis vesi nyt, ja meillä on siis tuossa säiliössä, ja siellä on sellainen pieni kuppi, missä on sitten sitä junfunoria. Ja tosiaan sitä höyryä voidaan käyttää sekä kylmänä että lämpimänä, ja meillä se oli lämpimänä. Ja mitä me ihan eka kokeiltiin, oli siis Anna Aaltosen kanssa, meillä on tämmöinen pergamentti-innostujia, niin me kokeiltiin siis pergamentin suoristusta sillä. Pergamenttihan on, niin kuin, se on siis eläimen nahasta valmistettua kirjoitusalustaa, ei paperia, ja se tosiaan se on hyvin arka muutoksille. Ja pergamentin suoristaminen, vesipitoinen suoristaminen on aina tosi haastavaa, että se menee se pergamentti tosi nopeasti sellaiseksi muoviseksi, kovettuu. Mutta tosiaan tämä AGS-generaattorin sumu on niin hienojakoista, että kun muuten pergamentilla ei voi suoraan tuoda vettä siihen, että siinä yleensä, että jos sitä suoristetaan vedellä, niin siinä on mukana siis liuotin, joka haihduttaa sen veden tosi nopeasti, niin nyt tämä AGS-sumutin toimi sille hirmu hyvin. Ja siitä ei jäänyt mitään jälkeä, ja pergamentissa olleet taitteet suoristui ihan älyttömän hyvin, mikä oli tosi rohkaisevaa. Sitten Laura Sallas tuolta Valokuvataiteen museolta oli tullut valokuvan kanssa. Ja junfunoria ja sitten tätä sampiliimaa kokeiltiin kumpaakin näihin valokuville. Ja itse asiassa junfunor oli tässä kohtaa kyllä näiden ylösnouseiden palasten kiinnittämiseen niin aika heikkosidoksinen, että ensin se näytti toimivan ja valokuvaan ei jäänyt mitään, siis on gelatiinivalokuvia, tai yleensä sitten niitä konservoidaan gelatiinilla. Ja nyt tosiaan se junfunor ei jättänyt sinne siis mitään kiiltoa tai muuta, mutta sitten päivän päätteeksi ne oli jo noussut ne palaset ylös, että tosiaan se liimasidos ei ole siinä kovin voimakas, ja sampiliima toimii jo vähän paremmin. Mutta sekin on, niinku, tästä huomattiin, että ei niinku mikään näistä tekniikoista, mitä me kokeiltiin tämän päivän aikana, ei tule haltuun niinku yhdessä kahdessa tunnissa. Kyllä se tarvitsee sitä, että niitä tehdään niinku useampia kertoja, kokeillaan vähän eri tavalla, niin että se ei ole semmoinen, niinku, että vaikka ohjeistus on tosi selkeä ja laiteohjeet on tosi selkeä, että jotenkin se kaikki olisi heti, me tiedettäisiin, mitä me tehtäisiin. Siksi tämä kokeilu olikin niin kiva. Tässä tosiaan sitten sitä valokuvapintaa kiinnitetään, ja valokuvakonservaattorilla oli sitten tuommoinen silikoonipensseli mukana, millä se tosiaan piteli sitä pintaa alhaalla, että se kiinnittyisi se valokuvan pinta siihen alustaan, mutta se ei tosiaan nyt sitten ihan niin toiminut, kun oltiin toivottu, että toimisi. Sitten Katja Luoma ei valitettavasti päässyt tänne, siis Katja Luoma rakennuspintakonservaattori ei päässyt tänne, ja mun mielestä niin hänen kokeilunsa oli melkein kaikkein niitä rohkaisevimpia. Et mehän ei siis kokeiltu sinä päivänä floriinille näitä tekniikoita, vaan niin meidän testimateriaaleille, mitä me oltiin tuotu sitten kukin kotoltaan niitä mukana. Ja siis mä luen tämän nyt suoraan Katjan muistiinpanoista tänne, että mitä tässä tehtiin. Katjalla oli siis, sillä oli 1800-luvun alun lumppupaperipoodi ja liisterisideaineinen liimamaali. Niin tällainen otettiin siis sinne kokeilu, tämä on siis se poodi. Ja tämä metyyliselluloosapohjaisten liimamaalien käyttö rakennuskonservaineissa on ongelmallista, sillä sideaine menettää nopeasti sidontakykynsä. Seinäpinnoilla ongelma ilmenee siten, että pinta on täysin kosketusherkkä. Perinteisellä liimalla, eli eläinpohjaiset liimat, vastaavaa ongelmaa ei ole. Myös pinnan kiilto on perinteisellä liimamaalilla kauniimpi. Metyyliselluloosapohjaisia liimamaaleja on kuitenkin käytetty paljon eri asiantuntijatahojen toiveista ja käytetään yhä. Nyt tehdyssä kiinnityskokeessa haluttiin testata, onko MC, eli tämä metyyliselluloosa, liimamaaleja mahdollista kiinnittää sumuttamalla. Sumutuksessa kokeiltiin junfunoria 0,5% ja kahden liiman seosta, jossa oli yksi osa junfunoria 0,5% ja yksi osa sampiliimaa 1,5%. Sumutuskokeiden perusteella liimaseoksen kiinnitysteho oli parempi kuin pelkän junfunorin. Funorista olisi voinut kokeilla vahvempaa seosta, sillä liitopartikkelit ovat varsin painavia verrattuna esimerkiksi joihinkin pigmentteihin. Lisäksi alkuvaiheessa oli jonkin verran ongelmia saada sumuttimen tehot irti. Ja tämä oli ihan totta, meillä oli aluksi vähän sellaista pientä säätöä siinä, että mikä se on se oikea, että mitkä on ne koko laitteen, mitkä on ne asetukset, että me saadaan sieltä parhaimmat irti, että se on eri junfunorilla, kun se on vedellä ja sampiliimalla, että jokaisesta täytyy aina löytää se oma optimaali. Johtopäätöksenä todettakoon, että kuvailun kaltaisia liimamaaleja mahdollista kiinnittää sumuttamalla eri liima-aineilla. Ja sitten mikä oli tosi mielenkiintoista, oli siis tässä on tämä sumutus. Tässä on yksityiskohta ja tosiaan siis me sen sumuttamisen jälkeen yritettiin löytää siis se junfunor-alue, mitä Katja oli kiinnittänyt, ja se oli siis todella vaikeaa. Että ellei meillä olisi ollut sitä, Katja itse tiennyt, että mihin kohtaan se on töhöttänyt, niin me ei oltaisi todellakaan osattu sanoa, että sikäli se oli tosi rohkaisevaa. Ja Katja esimerkiksi teki tälle hankaustestin, siis ei mitään muuta, hankaustesti ei ole sitä, että pintaa hangataan, vaan esimerkiksi otetaan vähän tummempaa paperia kokeilla, että lähteekö sieltä vielä jotain irti. Ja sitten tässä on lisäksi vielä, että kuvassa käsimaalattu boardikopio on alun perin Empire-boardista. Kopio on tehty uudelle lumppupaperille liimamaalilla, jonka sideaine on metyyliselluloosa tai metylon. Sumutuskoe tehtiin boardin vasempaan alareunaan junfunori sampiliimaseoksella ja oikean yläreunaan pelkällä junfunorilla. Kumpikaan sumutusalo ei muuttanut värejä. Toisessa sumutuskokeessa haluttiin selvittää, onko sumuttamisen aikana mahdollista poistaa tai heikentää vesivaurion jälkeä. Tämä on itse asiassa nyt, mistä ainakin mä luulen, että suurin osa, jos ei kaikki paperikonservaattorit innostuu tosi paljon, koska vesivaurio on aina ollut se semmoinen haastava juttu, että se on esteettisesti hyvin ikävä, mutta miten sitä saa käsiteltyä niin, että sitä voisi vähentää. Ja tosiaan se oli aika mieletöntä, miten sitten tässä seuraavassa kokeessa, niin tosiaan se vesivaurio väheni. Ja se oli meille ihan älyttömän rohkaiseva esimerkki siitä, että tosiaan tämä sumutin käyttö toimii ei pelkästään liiman tai tämmöisten siis mattapintaisten materiaalien kiinnittämiseen, vaan myös muihinkin asioihin. Ja vesivaurioita aiheuttavat usein liimapinnoille jälkiä, kun lika siirtyy kosteuden mukana kapillaarisesti huokoisessa pinnassa. Seinäpinnalta ei kovin usein irroteta tapetta ja konservointia varten, vaan ne pyritään teknisistä ja kustannussyistä käsittelemään paikoillaan. Pinnan kostuttaminen kauttaaltaan ei useinkaan ole mahdollista eikä edes suositeltavaa. Tämä kuitenkin tekee vaikeaksi likareunusten siirtämisen. Ja sumutuskokeessa käsiteltiin aitoa 1800-luvun alun empirepoodia kahden liiman seoksella, joista yksi osa junfunoria 0,5 ja yksi osa sampiliimaa 1,5%. Vesivaurien jäljet eivät olleet kovin voimakkaat, mutta huomattavissa. Ja tosiaan tässä on itse asiassa se, mulla on täällä muistiinpanoissa hieno kohta, missä se vesivaurio, mutta se on siis tuon Katjan mahtavan punaisen kynnen vieressä, kun mä nyt saan tätä pointeria, niin se on niin kuin toi. Jep, se on niin kuin tässä alueella. Eli tässä näkyy vähän, mä en tiedä, näkyykö se sinne niin selkeästi kuin tähän. Tässä on siis tällaista vesivaurioaluetta, että siinä on siis selvä sellainen vesiläikkä. Ja kuvassa näkyy veden valumajälkiä. Tässä on siis katkoviiva tässä kuvalla ja just toi alue, mitä mä osoitin. Katkoviivan osoittamasta kohdasta alaspäin kokeiltiin pinnan kostutusta sumuttamalla liimaseoksella. Vesivaurioalueen reunan jyrkkyys heikkeni selvästi, mutta vesivaurio ei kadonnut kokonaan. Sumutus ei aiheuttanut pintaan muita muutoksia värissä. Ja kokeesta voidaan päätellä, että sumutuksen mahdollisuuksia vesivaurion poistoon tulisi kokeilla lisää. Jatkossa voisi kokeilla hieman kosteampaa sumutusta ensin suoraan kohteeseen ja sitten jatkamalla Japanin paperin läpi, jolloin kosteutta saattaisi olla riittävästi lian siirtymiseksi Japanin paperiin. Näin, eli erittäin rohkaisevia tuloksia tässä vaiheessa, kun me oltiin itse asiassa oltu tämän laitteen ääressä niin se pari tuntia ja me oltiin päästy jo näin pitkälle. Sitten yksi, mikä minua henkilökohtaisesti kiinnosti ihan mielettömästi, on siis nämä Red Rod tällaisesta nahkapölystä kärsivät kirjat. Ja mun sellaisessa utopistisessa ihanassa mielikuvassa oli sellainen ajatus, että AGS ja Junfunor voisi tuoda jonkinlaisen niin kuin tähän problematiikkaan jonkinlaisen tuloksen niin, että meidän konservaattorien ei tarvitse enää tehdä niitä laatikoita, vaan me sumuteltaisiin tälleen iloisesti niitä kirjan kansia. Ja siis eihän se nyt sitten niin mennykään. Junfunor oli näissä Red Rod kirjan kansissa, nämä on siis tosi voimakkaasti, että tämä on nyt tosi tällainen extreme tapaus. Tämä oli näissä siis todella, taas se ulkonäkö, siis mikään ei heijastanut, mikään ei kiiltänyt, se näytti tosi kauniilta. Ja itse asiassa hankauskokeissa, mitä sitten mä tein, niin ainakin tässä kohtaa, niin saatoin ehkä vähän voimakkaasti hangata tota, mutta tuossa on siis ennen kiinnitystä ja tässä on kiinnityksen jälkeen. Eli jotain tapahtui, mutta tämä Junfunor on niin siinä pinnalla, että se ei tavallaan kiinnitä hirveän syvästi sitä retrottia sinne sisään tai paranna sen nahan laatua, että mä voin vaan kuvitella, että sitten laajemmassa käsittelyssä niin oikeasti se retrot palautuu. Mutta jälleen kerran tuli sellainen olo, että tätä kyllä ehdottomasti kannattaisi kokeilla lisää. Sitten seuraavaksi me kokeiltiin sitä Junfunor sampiliiva seosta ja tässä tuli aika voimakkaasti esille tämä sama, mitä tapahtuu, jos kyseistä aineista sivellään ihan siveltimellä siihen kirjan kansiin. Eli tämä nahka tummui voimakkaasti, mutta samalla siis se teho oli ihan mieletön. Tässä on sitten vielä, täällä on tosiaan hankaustesti ennen ja hankaustesti jälkeen. Mutta tosiaan tämä värimuutos tässä nahassa oli tosi voimakas. Ja se on siis yleensä se, minkä takia sit siinä on se vähän kaksipiippunen juttu, että kannattaako niitä, että mitä niille tehdään niille Red Rod-kirjoille, että koteloidaanko ne ja annetaan niiden olla sellaisina, vai tuodaanko siihen joku pintakäsittelyaine, jolloin se nahan ja koko se kansien olemus ja väri muuttuu. Mutta edelleen, mun mielestä aivan kokeilemisen arvoinen, ja tämä kaikki oli vaan sitä, että näiden kanssa pitäisi vaan tehdä tosi paljon enemmän töitä, ja toivottavasti jälleen kerran, Eero, me voitaisiin jatkaa tätä jollain ryhmällä sitten vaikka syksyllä siellä tai joku muussa kohtaa, niin sitten näitä kokeiluja ja tehdä tänne workshop vähän isommallekin porukalle. Mulla on sitten vielä tässä ihan muutama lähde, eli tosiaan Laskon sivulta löytyy Junfunorista, Trifunorista todella kattavat, hyvät, yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset kaikesta, mitä se on, ja samaan aikaan toi AGS 2000 HS-laitteen sivulta, joka kanssa on Laskolla, tai itse asiassa Laskon kautta löytyy sieltäkin ne ohjeet ja selitykset, että mitä siellä tehdään, ja sitten oli vielä muutama tuommoinen, mitä me oltiin kerätty siis ennen sitä workshop-päivää, niin muutaman tämmöinen kirja- ja artikkelilähde. Ja ihan hirveän paljon mun mielestä tästä ei ole julkaistu ja vähän joutuu etsimään. Et sen takia niin kun jälleen kerran tuli se olo, että aina kun jotain tehdään, tapahtui mitä tahansa se aikana, vaikka itsellä olisi kuinka sellainen olo, että ei tästä nyt hirveästi varmaan hyötyä kenellekään ole, niin siitä on. Eli meidän todellakin pitäisi julkaista paljon enemmän ja joka kerta meidän kaikista pikkukokeiluistakin jotain matskua niin, että siitä saisi muut jonkinlaisen tiedon, että mitä kannattaa tehdä, mitä on kokeiltu ja missä mennä eteenpäin. Noin, kiitos.